እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እዋን ክሪስማስ እዋን ብልዒ ምትእኽኻብ ስድራን ወግዕን እዩ። እንተኾነ ብዙሓት ብስደት ዝነብሩ ሰባት ሂወቶም ኩሉ ናይ ጓና ሂወት ስለ ዝኾነ ከቢድ ብድሆ እዩ ዝኾኖም። ሓደ ካብ ኮንጎ ብስደት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፀ ሰብ ግና ናይ ፈለማ ኮመርሻላዊ ኣፍሪካዊ ሕርሻ ብምጅማር ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ። እዚ ብምግባሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ናብ ሓደ መፂኦም ከውግዑ ዕድል ከፊትሎም ኣሎ። ስድራ ቤት ቡካሳ ካብታ ብኩናት ትሕመስ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ቅድሚ 7 ዓመት እያ ናብ ኣውስትራልያ ተሰዲዳ። ንኣቦታ ስድራ ዝኾነ ሃዮም ኒም ቻለንጊ እዚ እፎይታ እዩ። እዚ ኣዝዩ ፅቡቕን ሰላማውን እዩ። እዚ በዚ ቃላት እዩ ዝግለፅ። እዚ በዚ ቃላት ጥራይ እዩ ዝግለፅ። እንተኾነ ኣብዚ ሓድሽ ሃገር ዘሎ ሱፐርማርኬታት ፍሉያት ነገራት ከም ዘለዎ እታ ስድራ ትበልዖ ዝነበረት ኣሕምልቲ ኣብዚ ክትረክብ ኣይከኣለትን ይብል። እዚ ዘሰንብድ እዩ። ኣብ ዕዳጋ ድንሽ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ እንተኾነ ቆፅሊ ናይ ድንሽ ግና ኣይትርኢን ኢኻ። ፈለማ ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ኣሕምልቲ ከበቁል ጀሚሩ። ብድሕሪ እዚ ካብ ኣዕሩኽን ጎረባብትን ናይ ካሳባ ቆፅሊ ካልእ ፍረታትን ጠለብ ምስ በዝሐ ካዕብዮ ተገዲዱ። በዚ ድማ ካብ ዌስተርን ሲድኒ ፓርክላንድስ ናይ ከተማ ሕርሻ ተኻርዩ። ንወዲ 18 ዓመት ኬቪንን ዝዓበይ ደቁን ኣብቲ ስራሕ ኣዋፊርዎም። ኩሉ ግዜ ናብቲ ቦታ መፂና ክንሕግዞ እዩ ዝሕትና። ንሱ እንተሓቲትካ ድማ ክትኣቢ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ምክንያቱ ነዚ ሕርሻ በይንካ ከተመሓድሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ኣብዚ ዓመት ቲንዲንጊ ብሰንኪ እዚ ዘሎ ለበዳ ካብቲ ናይ ዓባይ መኪና ዘዋሪ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ስራሕ ምስ ወፀ ነቲ ፍርያቱ ክሸጦ ወሲኑ። ሕጂ እኹል ዝሽየጥ ኣሕምልቲ ኣለኒ። እዚ ናይ ፈለማ ተመኩረይ እዩ ክኸውን። እንተኾነ ከም ዝዕወት ይርዳእኒ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ናብ 6 መሸጢ ዕዳጋታትን ኣብ ኣፍ ደገ ሕርሽኡን ኮይኑ ፍርያቱ ይሸይጥ ኣሎ። ሓንቲ ካብ ዓማዊሉ ዝኾነት ኣብይ ካሊ ዝተባሃለት ቅድሚ 30 ዓመታት ካብ ሶርያ ናብ ኣውስትራልያ ዝተሰደት እያ። እቲ ሕርሻ ኣባላት ማሕበረሰባት ዝእከብሉን ብዛዕባ ዓዶም ዘዋግዕሉን ስፍራ ምዃኑን ድማ ትምስክር። ኣብ ዓድኻ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓካ። ናብ ናይ ዓድኻ ተዘክሮ እዩ ዝመሰካ። ብተወሳኺ ቆልዑትና ናብ ዝመፂኦም ከመይ ንጋወር ክርእዩ ዕድል ይረኽቡ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ናይ ዓዱ ነገር ኣተዓባብያና፣ ናብ ሕርሻ ኬድና ነገራት ከመይ ንወስድ ዝብሉን ኢና ኣብዚ ንዕልል። ዝበዝሑ ናይ ኣፍሪካ ኣሕምልቲ ኣብ ኣዋርሕ ክረምቲ እዮም ዝበቕሉ። ኣብ ዝመፅእ ዓመት ግሪንሃውስ ካህንፅ መደብ ኣለዎ። በዚ መገዲ ስድራ ቤት ቡካሳ ባዕላ ምግብና ኣቅረበት ሙሉእ ዓመት እቲ ባህላዊ ርክባት ክትዕቁቦ እያ። እዚ ንኣና ኣካል ናይዚ ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር ኣካላት ኮይና እቲ ዘለና ክንህብ ድማ ዕድል ክንረክብ ኢና።